Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali Lea Johannes dan Leona Triyono dapat menemani Anda dalam siaran petang Selasa ini 7 Januari 2020 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya gempa di Indonesia Barat sebabkan kerusakan ringan, warga Iran berkabung untuk Soleimani dalam pemakaman di kota asalnya, 6 tewas termasuk 4 warga dalam serangan ekstremis di Kenya. Banyak laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan kali ini, di antaranya
we have recently seen an escalation by Iran, including the strike on a Saudi energy facility and the shootdown of an American drone.
And the golden globe goes to Parasite.
또 그치. 다 잘 어울려. 불화를 좀 치지 뭐.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Metrini Geopani dibantu teknisi Nashwan Kale. Kini ikutilah dahulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya Lea Johannes.
Selamat malam pendengar. Sebuah gempa kuat menghantam pantai Indonesia Barat di Samudra Hindia pada hari Selasa, menimbulkan kerusakan beberapa bangunan tetapi tidak menyebabkan korban cedera, kata para pejabat. Gempa berkekuatan 6,2 pada skala Richter itu berpusat di laut pada kedalaman 20 km, sekitar 17 km barat daya kota Sinabang di Provinsi Aceh, menurut laporan Survei Geologi Amerika. Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Agus Wibowo mengatakan gempa itu menyebabkan retakan atau jendela pecah di beberapa bangunan di Sinabang, tetapi tidak ada korban jiwa. Warga di beberapa bagian Aceh dan provinsi tetangga Sumatera Utara merasakan getaran sedang selama beberapa detik. Sementara orang-orang di ibu kota provinsi Aceh, Banda Aceh, tidak merasakan apapun. Indonesia yang berpenduduk lebih dari 260 juta rentan terhadap gempa bumi dan letusan gunung berapi karena terletak di sepanjang lingkaran api Pasifik.
Gempa bumi berkekuatan 6,5 pada skala Richter melanda Puerto Rico sebelum fajar pada hari Selasa. Gempa itu adalah yang terbesar dalam serangkaian gempa yang telah melanda wilayah protektorat Amerika itu dalam beberapa hari terakhir dan menyebabkan kerusakan parah di beberapa daerah. Peringatan tsunami awalnya dikeluarkan untuk Puerto Rico dan Kepulauan Virgin Amerika. Tetapi Victor Huervano, Direktur Jaringan Seismik Puerto Rico, mengatakan kepada WAPA TV bahwa tidak ada risiko tsunami. Otoritas tenaga listrik melaporkan pemadaman listrik di seluruh pulau itu. Survei Geologi Amerika mengatakan gempa terjadi pada pukul 4.24 pagi di bagian selatan pulau itu pada kedalaman 10 meter. Tidak ada laporan langsung tentang korban cedera atau kerusakan, tetapi pemadaman listrik mempersulit upaya untuk mendapatkan informasi.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Ribuan orang Iran berkumpul hari Selasa di kota Kerman untuk pemakaman komandan militer Qasem Soleimani yang pembunuhannya pekan lalu dalam serangan udara Amerika telah memicu kekhawatiran konflik yang lebih luas, sementara kedua negara mengancam akan melakukan tanggapan keras terhadap tindakan masing-masing pihak lawan. Kerumunan para pelayat berpakaian serba hitam di kota kelahiran Soleimani itu mengingatkan kejadian serupa yang telah berlangsung minggu ini di Teheran, Qom, dan Ahvaz. Termasuk dalam kerumunan itu adalah pemimpin Garda Revolusi Iran Hussein Salami yang menambahkan ancaman terbaru untuk membalas dendam terhadap Amerika atas serangan udara yang terjadi di luar bandara Baghdad pada hari Jumat lalu itu. Para pejabat Amerika menyalahkan Soleimani atas pembunuhan pasukan Amerika di Irak oleh pasukan yang didukung Iran. Dan menuduhnya merencanakan serangan-serangan baru yang segera terhadap personel Amerika di wilayah tersebut, tetapi tidak secara terbuka mengungkapkan sifat ancaman itu.
Petugas pemadam kebakaran yang kelelahan di Australia merasa sedikit lega karena perubahan cuaca yang membantu mereka mengatasi kebakaran hutan besar-besaran yang telah membahanguskan jutaan hektar selama lebih dari 3 bulan. Hujan yang sangat dibutuhkan dan suhu yang lebih dingin diperkirakan akan terjadi di Australia Tenggara sepanjang minggu ini, sehingga memberikan waktu bagi petugas pemadam kebakaran untuk memperkuat garis penahan menyebarnya api, membersihkan tanah, dan melakukan pembakaran terkendali. Tetapi curah hujan saat ini tidak cukup untuk memadamkan ratusan titik kebakaran yang terus terjadi di negara bagian New South Wales, Victoria, Australia Selatan, dan Queensland. Hujan juga membuat tanah terlalu licin untuk mengirim truk pemadam kebakaran untuk melakukan pembakaran kembali yang terkendali. Kebakaran hutan di Australia ini telah menghancurkan sedikitnya 8 juta hektar lahan, berikut lebih dari 2.000 rumah, dan menewaskan sedikitnya 25 orang sejak bencana itu mulai terjadi pada bulan September. Dewan Asuransi Australia mengatakan telah menerima klaim senilai $485 juta terkait kebakaran itu.
Seorang pejabat pemerintah Kenya mengatakan 4 orang tewas setelah serangan yang diduga dilakukan oleh ekstremis Al-Shabaab di Garissa, Kenya Timur. Wakil Komisaris Daerah Kibet Bowen mengatakan kepada hari Selasa bahwa kawanan bersenjata itu menarget polisi yang bertugas menjaga di sebuah penghalang jalan dekat kota Sareto. 2 tersangka ekstremis tewas dalam insiden itu.
Pasukan Jenderal Khalifa Haftar mengatakan telah merebut kota Sirte yang sangat penting dari pasukan pemerintah Libya yang didukung sejumlah negara barat. Kata juru bicara Tentara Nasional Libya, pimpinan Haftar hari Senin, kota itu direbut hanya dalam waktu beberapa jam dan kini telah sepenuhnya dibebaskan dari tentara pemerintah. Pemerintah di Tripoli tidak memberikan komentar tentang klaim itu. Sirte terletak di pantai Laut Tengah dan dianggap penting karena pasukan Jenderal Haftar menguasai daerah yang terletak di sebelah timur kota itu dan pasukan pemerintah menguasai kawasan di sebelah barat kota itu. Sekian berita malam dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sekutu-sekutu Amerika di Eropa telah mendesak peredaan eskalasi oleh semua pihak setelah Iran bertekad akan membalas pembunuhan jenderal senior negara itu oleh Amerika Serikat. Qasem Soleimani tewas dalam serangan drone di Bandara Baghdad hari Jumat. Protes terjadi di berbagai penjuru Timur Tengah. Sementara wartawan VOA Henry Ridgewell melaporkan dari London, NATO menangguhkan misi pelatihannya di Irak karena kekhawatiran yang kian besar mengenai meningkatnya kekerasan. Selengkapnya disampaikan Utami Husin berikutnya. Ini.
Sementara sekutu-sekutu Amerika di Eropa tidak diberi peringatan sebelumnya mengenai serangan terhadap Jenderal Senior Iran Qasem Soleimani, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyatakan negaranya tidak akan menyesali kematian Soleimani. Inggris, seperti halnya Amerika, termasuk di antara negara-negara yang menderita akibat tindakan Soleimani, kata para analis. Karen von Hippel, analis dari Royal United Services Institute, mengemukakan.
Qasem Soleimani bertanggung jawab atas kematian ratusan tentara Amerika dan tentara negara-negara barat lainnya, termasuk Inggris.
Sementara ribuan orang berkabung di Iran, Inggris, Prancis, dan Jerman mengeluarkan pernyataan bersama yang meminta semua pihak agar menahan diri dan bertanggung jawab sepenuhnya. Uni Eropa telah mengundang Menteri Luar Negeri Teheran ke Brussels dalam upaya meredakan ketegangan. Juru bicara Komisi Eropa, Peter Stano, mengatakan,
"There is a mutual understanding that the engagement should continue."
Ada pengertian bersama bahwa dialog harus dilanjutkan, tetapi pihak Iranlah yang harus memberitahu kita bagaimana mereka ingin melanjutkannya.
Eropa berharap perjanjian nuklir Iran tahun 2015 dapat diselamatkan, meskipun Teheran mengumumkan bahwa negara itu akan mengabaikan semua pembatasan terkait aktivitas pengayaan nuklirnya. Holly Degress, analis dari lembaga kajian Atlantic Council, mengemukakan.
In my view, I don't think the deal is dead.
Menurut pandangan saya, perjanjian nuklir 2015 belum mati sampai ada eskalasi yang menjurus ke arah perang.
Iran telah menjanjikan pembalasan militer dan sekutu-sekutu Amerika khawatir mereka dapat menjadi sasaran juga. NATO menunda misi pelatihannya di Irak yang melibatkan beberapa ratus tentara yang merupakan bagian dari koalisi barat untuk mengalahkan ISIS. Sekjen NATO Jens Stoltenberg hari Senin menolak berkomentar mengenai apakah sekutu-sekutu NATO akan mendukung Amerika dalam konflik apapun dengan Iran. Stoltenberg mengatakan,
"We have recently seen an escalation by Iran.
Kita belakangan ini menyaksikan eskalasi oleh Iran termasuk serangan terhadap sebuah fasilitas energi di Saudi serta penembakan jatuh sebuah drone Amerika. Pada pertemuan kami hari ini, sekutu menyerukan pengendalian diri dan penurunan eskalasi. Konflik baru bukanlah keinginan siapapun."
Rusia dan Tiongkok sama-sama mengecam pembunuhan Soleimani. Para analis mengatakan, Teheran sekarang dapat meminta dukungan lebih besar dari sekutu-sekutunya. Holly Degres dari Atlantic Council mengatakan,
"Before this escalation, China, Russia..."
Sebelum eskalasi ini, Tiongkok, Rusia, dan Iran sebenarnya mengadakan latihan angkatan laut di Teluk Persia dan Teluk Oman.
Di Timur Tengah, protes anti-Amerika telah menyebar dari Iran dan Irak ke Turki, wilayah Palestina, dan Lebanon. Demonstran juga turun ke jalan-jalan di Pakistan. Sementara itu, musuh lama Iran, Israel, memuji tindakan Amerika. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan,
"Presiden Trump patut diberi apresiasi karena bertindak tegas dengan kuat dan cepat."
Semua mata kini tertuju pada Iran dan apakah negara itu akan memenuhi seruan global untuk menahan diri atau memenuhi tekadnya untuk membalas dendam.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Indonesia akan memobilisasi nelayan dari Pantura untuk mencari ikan di perairan Natuna. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Pencurian ikan oleh kapal asing dan klaim Tiongkok terhadap perairan Laut Natuna Utara di Kepulauan Natuna memaksa pemerintah mengambil keputusan, yakni akan memobilisasi nelayan dari berbagai daerah untuk mencari ikan di Laut Natuna Utara. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada Senin menerima 100 nelayan dari kawasan pantai utara Pulau Jawa yang akan dikirim ke perairan Natuna. Dalam sambutannya, Mahfud menegaskan Laut Natuna Utara adalah milik Indonesia dan hanya warga negara Indonesia yang berhak mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam di perairan tersebut, termasuk nelayan yang mencari ikan. Dia menambahkan banyak kapal asing memasuki perairan Natuna karena tidak banyak nelayan melaut di sana. Menurutnya, pemerintah sudah mengambil keputusan tegas siapa saja yang memasuki perairan Laut Natuna Utara tanpa izin akan diusir. Dia menekankan Laut Natuna Utara merupakan wilayah kedaulatan Indonesia dan semua komponen wajib menjaga kedaulatan atas wilayah perairan Laut Natuna tersebut.
Siapapun negara lain tidak boleh masuk ke situ tanpa izin dari pemerintah kita. Kalau masuk berarti melanggar hukum dan kita usir. Bahwa itu daerah kedaulatan kita dan kedaulatan itu harus dijaga oleh kita bersama sebagai bangsa.
Menurutnya, pemerintah akan memfasilitasi segala hal yang diperlukan bagi para nelayan Pantura untuk melaut di perairan Natuna Utara termasuk perizinan dan kapal. Kepada wartawan usai pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Tegal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Riswanto mengatakan, belum mengetahui seperti apa teknis pemberangkatan serta fasilitas dan kompensasi apa yang akan diperoleh para nelayan Pantura selama melaut di perairan Natuna. Dia juga belum bisa memastikan berapa jumlah nelayan Pantura siap diberangkatkan ke Natuna, sebab masih akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas segala detail teknis itu. Namun dia memperkirakan butuh biaya sekitar 500 juta rupiah untuk mencari ikan selama 2-3 bulan di Laut Natuna. Selain itu, para nelayan juga membutuhkan kapal paling tidak berbobot 150 gross ton buat melaut di sana.
Ya, selagi negara mau melindungi dan mengamankan nelayan-nelayan kita, tidak masalah. Kan itu kita wewenang dari negara. Kita kan mengelola sumber daya ikannya itu. Kita manfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat nelayan kita.
Ketika ditanya soal surat pernyataan siap menanggung resiko, Riswanto meyakini negara akan memberikan perlindungan agar para nelayan Pantura yang dimobilisasi untuk mencari ikan di Laut Natuna Utara tidak akan ditangkap atau dilukai oleh Tiongkok dan negara asing lainnya. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kebanyakan orang membuat resolusi tahun baru yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan. Tidak banyak orang yang memprioritaskan perencanaan keuangan sebagai bagian dari resolusi tahun baru tersebut. Kelly Levin, Wakil Direktur Perusahaan Asuransi Jiwa Allianz Amerika Utara, mengatakan, kita semua ingin hidup lebih lama, namun tidak banyak orang yang merencanakan bagaimana mereka akan membayar biaya hidup tersebut. Perusahaan itu melakukan studi terhadap 1.307 responden berusia di atas 18 tahun. Hasil studi itu mendapati bahwa 51% responden menyadari pentingnya memiliki kesehatan dan kesejahteraan, dan hanya 14% yang menyertakan perencanaan keuangan sebagai bagian dari resolusi 2020. Sedangkan studi yang dilakukan perusahaan Fidelity Investment beberapa waktu lalu mendapati bahwa sebanyak 67% warga Amerika merencanakan untuk mengurangi pengeluaran uang untuk belanja dan menabung lebih banyak sebagai resolusi tahun ini. Yang menarik, ketika harus memilih antara mencapai sasaran keuangan dibandingkan dengan sasaran pribadi seperti menurunkan berat badan, sebagian besar responden, yaitu 84%, memilih untuk menabung uang sebesar $5,000 daripada menurunkan berat badan sebanyak 2,2 kg. Sekian Aneka Info kali ini, Lea Johannes, VOA Washington.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend, beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Inilah VOA.
Januari 1989, Showa Tenno Hirohito meninggal dunia setelah 6 dekade bertahta sebagai Kaisar Jepang ke-124. Hirohito dinobatkan sebagai Kaisar Jepang pada tahun 1928, 2 tahun setelah kematian ayahnya, Kaisar Taisho. Dalam 2 dekade kekaisarannya, Hirohito melewati masa pergolakan yang bersejarah. Dimulai dari ekspansi militer yang pesat pada tahun 1931 hingga kekalahan Jepang pada tahun 1945. Setelah jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima yang menghancurkan kedua kota tersebut, Hirohito mendesak agar negaranya menyerah. Ia menjelaskan kepada rakyat Jepang bahwa sesuatu yang tak tertanggungkan harus ditanggung bersama. Setelah kekalahan dalam perang dan selama masa rekonstruksi pasca perang, Hirohito secara resmi dilucuti kekuasaannya dan dijadikan Kaisar Boneka hingga meninggal pada tahun 1989.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Konferensi PBB ke-25 tentang iklim berlangsung di Madrid bulan lalu dan para peserta mendapat peringatan keras dari para pakar iklim. Karena banyaknya gletser yang terus mencair, pencairan lapisan es ini akan berdampak serius di masa dekat ini. Ikuti laporan selanjutnya disampaikan Isa Ismail.
Para periset di sebuah kamp di atas gletser Helheim di Pulau Greenland menunjukkan dampak pencairan es itu. Kata David Holland, pakar udara dan laut pada Universitas New York.
This glacier has retreated more than 10 kilometers or so in the last decade or so from that position far off onto my left.
Gletser ini telah menyusut lebih dari 10 kilometer dalam satu dasawarsa terakhir. Para periset menyaksikan tahun 2018 bongkahan-bongkahan besar es pecah dan meluncur ke laut. Pakar seperti David Holland memantau dan mengukur dampak perubahan iklim pada lapisan es. Dan musim panas tahun lalu, ia mencatat suhu terpanas dan mencairnya lapisan es.
Large glaciers are retreating. We can detect this with satellite, with effectively cameras in space. And we're seeing a very large signal of melt coming from
Gletser-gletser yang besar terus menyusut, kata Holland. Dan ini bisa kita lihat dengan menggunakan foto-foto satelit. Khususnya kami menyaksikan pencairan es yang besar dari sebuah gletser di Antartika Barat yang disebut Thwaites. Badan Antariksa Amerika, NASA, dan Badan Antariksa Eropa bulan lalu merilis foto-foto yang menunjukkan lapisan es di Pulau Greenland mencair dengan cepat. Volumenya menyusut hampir 4 triliun ton antara tahun 1992 dan 2018. Kata Holland, hal yang sama tampak sedang terjadi di Antartika.
That glacier is holding back several other glaciers of the West Antarctic ice sheet. So all totaled, it is conceivable, not that it will happen, but...
Kata David Holland lagi, gletser itu kini menghalangi merosotnya beberapa gletser lainnya. Kalau semua gletser itu mencair, kita mungkin akan melihat kenaikan permukaan laut sampai 3 meter tambahnya. Studi yang diterbitkan bulan April tahun lalu dalam majalah Nature menunjukkan gletser di seluruh dunia telah menyusut sebanyak 369 miliar ton. Lapisan es di Pulau Greenland saja punya cukup banyak air yang bisa meningkatkan permukaan laut sampai 7,4 meter kalau mencair. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda masih bersama Radio Voice of America Washington. Berbagai acara bisa Anda simak kembali lewat situs kami di www.voindonesia.com. Kami mengudara dalam siaran pagi dan siaran petang. Voice of America mendekatkan Anda pada dunia. Sebuah organisasi nirlaba di kota Philadelphia, Amerika, Philadelphia Folklore Project, aktif melestarikan kebudayaan para imigran di kota itu. Baru-baru ini, organisasi itu menggelar liwetan untuk mengajak warga di kota itu menikmati santap bersama ala Indonesia. Selengkapnya disampaikan Irfan Ihsan dalam Amerika Kini.
Baru-baru ini, di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, sebuah organisasi nirlaba bernama Philadelphia Folklore Project yang aktif melestarikan budaya tradisional dari para imigran di kota tersebut hingga memberikan dampak positif bagi komunitas tempat menggelar malam penggalangan dana melalui liwetan. Seperti yang diceritakan Naomi Sternfitch, Executive Director dari Philadelphia Folklore Project.
We developed this model of doing a Liwetan feast every couple of months. We sell tickets.
Kami mengadakan liwetan beberapa bulan sekali. Sebuah pengalaman yang indah, terutama bagi mereka yang belum mengenal Indonesia dan belum pernah mencicipi makanan Indonesia. Mereka membeli tiket sehingga memungkinkan kami membuat program gratis bagi masyarakat.
Nah, untuk mendapatkan bahan makanan yang digelar di liwetan ini, susah nggak sih? Kalau kata Irza Nurhayati, pemilik catering Pecel Deso yang menyediakan makanan di acara liwetan ini.
Nggak juga sih, terutama di sini. Kalau misalnya memang kita harus datangkan dari Indonesia, ya hanya beberapa aja yang memang benar-benar nggak ada di sini. Tapi... sekarang petis nggak boleh masuk ke sini.
Dan yang paling jadi favorit di setiap acara liwetan,
kalau yang menu andalan liwetan tuh yang sekarang lagi naik daun tuh ikan asin sebetulnya.
Irza juga menuntun para peserta agar mereka dapat menikmati acara makan bersama secara tradisional ini dengan maksimal.
Pertama kali yang harus saya anjurkan mereka cuci tangan dulu, karena mereka akan ini. Dan kita juga menjelaskan kepada mereka bahwa budaya Indonesia itu kan makan bareng. Kalau di sini kan semua piringnya sendiri-sendiri, kalau di Indonesia itu kan family style itu selalu ada. Nah, kita harus membiasakan untuk, jadi ini milik bersama, bukan milik saya, bukan milik kamu. Jadi kita makan bersama.
Terus bagaimana nih tanggapan dari peserta liwetan?
The last time I ate with my hands was at an Ethiopian restaurant.
Terakhir, saya makan pakai tangan adalah waktu makan makanan Ethiopia beberapa tahun lalu. Rasanya beda makan pakai tangan. Rasanya jadi lebih menyatu dengan makanan. Saya benar-benar menikmati makan liwetan dan ingin melakukannya lagi.
Wah, seru juga ya menggelar liwetan di Amerika. Dari Philadelphia, Irfan Ihsan dan tim VOA pamit dulu. Sampai ketemu lagi ya.
Seperti sudah banyak diperkirakan, Parasite, sebuah film berbahasa Korea karya sutradara kawakan Bong Joon-ho, meraih penghargaan Golden Globe sebagai film berbahasa asing terbaik. Lebih jauh ikuti Arif Budiman dalam info film.
And the Golden Globe goes to Parasite.
Parasite lagi-lagi membukukan sejarah. Setelah dinyatakan sebagai film berbahasa asing terlaris di Amerika Utara pada 2019, film ini mendapat penghargaan Golden Globe sebagai film berbahasa asing terbaik. Parasite mengalahkan Pain and Glory, karya sutradara kawakan Pedro Almodovar, Portrait of a Lady on the Fire, The Farewell, dan Les Miserables. Kemenangannya ini memperbesar peluangnya untuk meraih Oscar bulan depan. Memang sih nominasi Oscar belum diumumkan, namun film berbahasa Korea ini sudah lolos masuk dalam daftar film yang dipertimbangkan.
Tuh, kecil. Nggak tak oleh. Kurang jom cici, boh.
Kesuksesan Parasite menurut banyak pengamat terkait dengan banyaknya pujian yang terlontar menyusul sukses yang diraihnya pada pemutaran perdana di Festival Film Cannes, di mana film ini meraih penghargaan bergengsi Palme d'Or. Belakangan, banyak kritikus film meramalkan film ini akan mendapat nominasi Oscar.
Ini adalah Dasung의 마음속의 블랙박스입니다. 그 검은 상자를 저와 함께 열어보시겠어요, 어머니? 열고 싶습니다, 선생님.
Parasite mengisahkan aksi keluarga miskin yang berusaha mengatasi kekurangan mereka dengan menyamar. Dengan berbagai cara, ibu, bapak, serta putra dan putri mereka akhirnya tinggal di sebuah rumah keluarga kaya raya. Namun ulah mereka terbongkar dan menciptakan serangkaian tragedi maut yang mengerikan. Banyak pengamat film menggolongkan Parasite sebagai dark comedy. Meski persoalan-persoalan yang diangkat terkesan sangat Asia atau lebih tepat Korea Selatan, banyak penonton Amerika yang mengaku bahwa tema yang diangkat sangat universal. Para penggemar film-film Korea sebetulnya tidak terkejut dengan munculnya Parasite sebagai film yang banyak diakui sebagai karya bagus oleh para kritikus film. Bong Joon-ho merupakan sutradara Korea Selatan yang terkenal karena indera seninya dan kemampuannya menuturkan cerita. Karir filmnya telah membentang selama 20 tahun dan memproduksi film-film yang banyak diakui di negaranya sebagai karya sinematografi berkualitas. Para penggemar Bong di Amerika Serikat kemungkinan paling akrab dengan film Snowpiercer dan Okja. Bong sebetulnya dipuji untuk karyanya seperti Mother, The Host, dan Memories of Murder. Hanya saja hingga sejauh ini, ia belum pernah meraih nominasi Oscar. Arif Budiman, VOA Washington.
I'm deadly serious.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Penyanyi Lizzo menangis setelah mengetahui mantan Presiden Amerika Barack Obama mencantumkan lagunya dalam daftar lagu favoritnya tahun 2019. Berikut info selengkapnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada awal tahun Obama mengumumkan pilihan utamanya soal lagu dan film selama 12 bulan terakhir di media sosial. Lagu Lizzo, Juice, ternyata masuk dalam daftar 35 lagu itu. Menyusul cuitan Obama itu, Lizzo langsung menanggapinya. Ia bahkan mengaku begitu emosional bisa masuk dalam daftar itu. Ia mengatakan, "I love you so much, Mr. Obama. Thanks for assisting me with my morning cry." Olivia Wilde, yang film perdana hasil arahannya, Booksmart, masuk dalam daftar film favorit Obama, mengaku luar biasa senang.
The irresponsible people who partied also got into those colleges.
I'm incredible at hand jobs, but I also got a 1560 on the SATs.
Menanggapi cuitan Obama, Olivia Wilde mengatakan, "Oh my God." Obama juga menyertakan 3 film televisi yang dianggap sama hebatnya dengan film layar lebar, yaitu Unbelievable, Fleabag, dan Watchmen. Salah satu bintang film Watchmen, Regina King, menanggapi cuitan Obama dengan menampilkan foto Obama yang sedang menghapus air matanya dan menulis, "Ini perasaan Anda ketika film Anda masuk daftar film favorit presiden." We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. Pushing like aye, aye, aye. Wild men gray till they gotta be gray. Don't text me, tell it straight to my face. Saudara pendengar, Anda baru saja menyimak paruh pertama siaran petang VOA. Ikuti berita terkini lainnya dalam paruh kedua siaran kami.
dari Washington. Inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran petang VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, 7 Januari 2020. Anda masih bersama Lea Johannes dan Leona Triyono yang akan mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia disebabkan kerusakan ringan. Warga Iran berkabung untuk Soleimani dalam pemakaman di kota asalnya. 6 tewas termasuk 4 warga dalam serangan ekstremis di Kenya. Produser Maitrini Giovanni dan teknisi Nashwan Kale yang bertugas pada malam ini telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
This glacier has retreated more than 10 kilometers or so in the last decade or so from that position far off.
Pakar seperti David Holland memantau dan mengukur dampak perubahan iklim pada lapisan es dan musim panas tahun lalu. Ia mencatat suhu terpanas dan mencairnya lapisan es.
Nah, untuk mendapatkan bahan makanan yang digelar di liwetan ini, susah nggak sih?
Nggak juga sih, terutama di sini. Kalau misalnya memang kita harus datangkan dari Indonesia, ya hanya beberapa aja yang memang benar-benar nggak ada di sini.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dahulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya, Lea Johannes.
Selamat malam pendengar. Petugas pemadam kebakaran yang kelelahan di Australia merasa sedikit lega karena perubahan cuaca yang membantu mereka mengatasi kebakaran hutan besar-besaran yang telah menghanguskan jutaan hektar selama lebih dari 3 bulan. Hujan yang sangat dibutuhkan dan suhu yang lebih dingin diperkirakan akan terjadi di Australia Tenggara sepanjang minggu ini, sehingga memberikan waktu bagi petugas pemadam kebakaran untuk memperkuat garis penahan menyebarnya api, membersihkan tanah dan melakukan pembakaran terkendali. Tetapi curah hujan saat ini tidak cukup untuk memadamkan ratusan titik kebakaran yang terus terjadi di negara bagian New South Wales, Victoria, Australia Selatan dan Queensland. Hujan juga membuat tanah terlalu licin untuk mengirim truk pemadam kebakaran untuk melakukan pembakaran terkendali. Kebakaran hutan di Australia itu telah menghancurkan sedikitnya 8 juta hektar lahan, berikut lebih dari 2.000 rumah dan menewaskan sedikitnya 25 orang sejak bencana itu mulai terjadi pada bulan September. Dewan Asuransi Australia mengatakan telah menerima klaim senilai $485 juta terkait kebakaran itu.
Sebuah gempa kuat menghantam pesisir barat Provinsi Aceh pada hari Selasa. Gempa di Samudra Hindia itu menimbulkan kerusakan beberapa bangunan, tetapi tidak menyebabkan korban cedera, kata para pejabat. Gempa berkekuatan 6,2 pada skala Richter tersebut berpusat di laut pada kedalaman 20 km, sekitar 17 km barat daya kota Sinabang di Provinsi Aceh, menurut laporan Survei Geologi Amerika. Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Agus Wibowo mengatakan gempa itu menyebabkan retakan atau jendela pecah di beberapa bangunan di Sinabang, tetapi tidak ada korban luka. Warga di beberapa bagian Aceh dan provinsi tetangga, Sumatera Utara, merasakan getaran sedang selama beberapa detik. Sementara orang-orang di ibu kota Provinsi Aceh, Banda Aceh, tidak merasakan gempa itu, kata Wibowo. Indonesia yang berpenduduk lebih dari 260 juta jiwa rentan terhadap gempa bumi dan letusan gunung berapi karena terletak di sepanjang lingkaran api Pasifik. Gempa dan tsunami Samudra Hindia yang dahsyat pada tahun 2004 menewaskan seluruhnya sekitar 230 ribu orang di belasan negara dan provinsi Aceh yang paling dekat dengan pusat gempa.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA langsung dari Washington DC.
Gempa bumi berkekuatan 6,5 pada skala Richter melanda Puerto Rico sebelum fajar pada hari Selasa. Gempa itu adalah yang terbesar dalam serangkaian gempa yang telah melanda wilayah protektorat Amerika itu dalam beberapa hari terakhir dan menyebabkan kerusakan parah di beberapa daerah. Peringatan tsunami awalnya dikeluarkan untuk Puerto Rico dan Kepulauan Virgin Amerika, tetapi Victor Huervano, Direktur Jaringan Seismik Puerto Rico, mengatakan kepada WAPA TV bahwa tidak ada risiko tsunami. Otoritas Tenaga Listrik melaporkan pemadaman listrik di seluruh pulau itu. Survei Geologi Amerika mengatakan gempa terjadi pada pukul 4 lewat 24 menit pagi dini hari di bagian selatan pulau itu pada kedalaman 10 km. Tidak ada laporan langsung tentang korban cedera atau kerusakan, tetapi pemadaman listrik mempersulit upaya untuk mendapatkan informasi.
Ribuan orang Iran berkumpul Selasa di kota Kerman untuk pemakaman Komandan Militer Qasem Soleimani yang pembunuhannya pekan lalu dalam serangan udara Amerika telah memicu kekhawatiran konflik yang lebih luas. Sementara kedua negara mengancam akan melakukan tanggapan keras terhadap tindakan masing-masing pihak lawan. Kerumunan para pelayat berpakaian serba hitam di kota kelahiran Soleimani itu mengingatkan kejadian serupa yang telah berlangsung minggu ini di Teheran, Qom, dan Ahvaz. Termasuk dalam kerumunan itu adalah pemimpin Garda Revolusi Iran, Hossein Salami, yang menambahkan ancaman terbaru untuk membalas dendam terhadap Amerika Serikat atas serangan udara yang terjadi di luar Bandara Baghdad pada hari Jumat lalu itu. Para pejabat Amerika menyalahkan Soleimani atas pembunuhan pasukan Amerika di Irak oleh pasukan yang didukung Iran dan menuduhnya merencanakan serangan-serangan baru yang akan segera dilaksanakan terhadap personel Amerika di wilayah tersebut, tetapi tidak secara terbuka mengungkapkan sifat ancaman itu.
Seorang pejabat pemerintah Kenya mengatakan 4 orang tewas setelah serangan yang diduga dilakukan oleh ekstremis Al-Shabaab di Garissa, Kenya Timur. Wakil Komisaris Daerah Kibet Bowen mengatakan pada hari Selasa bahwa kawanan bersenjata itu menarget polisi yang sedang bertugas menjaga di sebuah pengarang jalan dekat desa Sareto. 2 tersangka ekstremis tewas dalam insiden itu, katanya. Dia mengatakan warga menjadi korban karena peluru nyasar dalam baku tembak. Al-Shabaab yang terkait dengan Al-Qaeda telah bertekad akan melakukan pembalasan terhadap Kenya karena mengerahkan pasukannya pada 2001. Saya ulangi, 2011.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sekutu-sekutu Amerika di Eropa telah mendesak peredaan eskalasi oleh semua pihak setelah Iran bertekad akan membalas pembunuhan jenderal senior negara itu oleh Amerika Serikat. Qasem Soleimani tewas dalam serangan drone di Bandara Baghdad hari Jumat. Protes terjadi di berbagai penjuru Timur Tengah. Sementara wartawan VOA Henry Ridgewell melaporkan dari London, NATO menangguhkan misi pelatihannya di Irak karena kekhawatiran yang kian besar mengenai meningkatnya kekerasan. Selengkapnya disampaikan Utami Husin berikut. Ini.
Sementara sekutu-sekutu Amerika di Eropa tidak diberi peringatan sebelumnya mengenai serangan terhadap Jenderal Senior Iran Qasem Soleimani, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyatakan negaranya tidak akan menyesali kematian Soleimani. Inggris, seperti halnya Amerika, termasuk di antara negara-negara yang menderita akibat tindakan Soleimani, kata para analis. Karen von Hippel, analis dari Royal United Services Institute, mengemukakan.
Qasem Soleimani bertanggung jawab atas kematian ratusan tentara Amerika dan tentara negara-negara barat lainnya, termasuk Inggris.
Sementara ribuan orang berkabung di Iran, Inggris, Prancis, dan Jerman mengeluarkan pernyataan bersama yang meminta semua pihak agar menahan diri dan bertanggung jawab sepenuhnya. Uni Eropa telah mengundang Menteri Luar Negeri Teheran ke Brussels dalam upaya meredakan ketegangan. Juru bicara Komisi Eropa, Peter Stano, mengatakan,
"There is a mutual understanding that the engagement should continue."
Ada pengertian bersama bahwa dialog harus dilanjutkan, tetapi pihak Iranlah yang harus memberitahu kita bagaimana mereka ingin melanjutkannya.
Eropa berharap perjanjian nuklir Iran tahun 2015 dapat diselamatkan, meskipun Teheran mengumumkan bahwa negara itu akan mengabaikan semua pembatasan terkait aktivitas pengayaan nuklirnya. Holly Degress, analis dari lembaga kajian Atlantic Council, mengemukakan.
In my view, I don't think the deal is dead.
Menurut pandangan saya, perjanjian nuklir 2015 belum mati sampai ada eskalasi yang menjurus ke arah perang.
Iran telah menjanjikan pembalasan militer dan sekutu-sekutu Amerika khawatir mereka dapat menjadi sasaran juga. Akan beberapa ratus tentara yang merupakan bagian dari koalisi Barat untuk mengalahkan ISIS. Sekjen NATO Jens Stoltenberg hari Senin menolak berkomentar mengenai apakah sekutu-sekutu NATO akan mendukung Amerika dalam konflik apapun dengan Iran. Stoltenberg mengatakan,
"We have recently seen an escalation by Iran."
Kita belakangan ini menyaksikan eskalasi oleh Iran, termasuk serangan terhadap sebuah fasilitas energi di Saudi serta penembakan jatuh sebuah drone Amerika. Pada pertemuan kami hari ini, Sekutu menyerukan pengendalian diri dan penurunan eskalasi. Konflik baru bukanlah keinginan siapapun.
Rusia dan Tiongkok sama-sama mengecam pembunuhan Soleimani. Para analis mengatakan, Teheran sekarang dapat meminta dukungan lebih besar dari sekutu-sekutunya. Holiday Gross dari Atlantic Council mengatakan,
sebelum eskalasi ini, Tiongkok, Rusia, dan Iran sebenarnya mengadakan latihan angkatan laut di Teluk Persia dan Teluk Oman.
Di Timur Tengah, protes anti-Amerika telah menyebar dari Iran dan Irak ke Turki, wilayah Palestina, dan Lebanon. Demonstran juga turun ke jalan-jalan di Pakistan. Sementara itu, musuh lama Iran, Israel, memuji tindakan Amerika. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan,
Presiden Trump patut diberi apresiasi karena bertindak tegas dengan kuat dan cepat.
Semua mata kini tertuju pada Iran dan apakah negara itu akan memenuhi seruan global untuk menahan diri atau memenuhi tekadnya untuk membalas dendam.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut sekitar 184 juta penduduk di puluhan ribu desa di Indonesia tinggal di kawasan rawan bencana. Menyusul bencana yang kerap terjadi di berbagai daerah Indonesia, belakangan muncul wacana agar dana desa dapat dipakai dalam penanganan kebencanaan. Berikut laporan selengkapnya dari reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyebut dana desa bisa digunakan untuk tanggap darurat bencana. Abdul Halim menyampaikan itu di Yogyakarta ketika menghadiri acara Sanggar Inovasi Desa pada Minggu 5 Desember kemarin.
Kalau dari peta BNPB itu ada 50 ribu desa yang potensi bencana. Makanya kemudian di kebijakan Kementerian Desa ada regulasi yang mengatur dibolehkannya penggunaan dana desa untuk tanggap darurat bencana. Utamanya adalah untuk penyelamatan warga.
Namun Halim upaya tanggap darurat di tingkat desa dapat menggunakan dana yang dikirimkan setiap tahunnya oleh pemerintah pusat itu. Setiap desa di Indonesia rata-rata bisa menerima bantuan dana hingga 1 miliar rupiah per tahun. Pernyataan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar bahwa dana desa bisa dipakai dalam tanggap darurat bencana semestinya melegakan. Namun bagi Tomon Haryo Wirosobo, kebijakan itu masih menyisakan ganjalan. Tomon Haryo adalah kepala desa di Wonokerto, Kecamatan Turi Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa di ujung utara Yogyakarta ini masuk dalam kawasan rawan bencana letusan Gunung Merapi. Dalam pelaksanaannya, kata Tomon Haryo, setiap dana desa turun, pemerintah kabupaten menetapkan sejumlah program yang harus dilaksanakan. Pada berbagai pertemuan, pemerintah desa juga diyakinkan bahwa persoalan bencana menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Jadi bencana itu menjadi kewenangannya kabupaten. Meskipun kita sudah berada di daerah rawan bencana, gitu, orang-orang anggaran itu, Mas. Sampai hari ini saya belum melihat desa-desa di wilayah KRB yang menganggarkan tentang kebencanaan, Mas. Karena bencana semua ditangani oleh BBBD.
Aktivis kemanusiaan dan pengamat kebencanaan, Hening Parlan menyebut penggunaan dana desa untuk bencana menyisakan persoalan birokrasi dan teknokrasi dalam nomenklaturnya. Hening aktif di Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC dan telah menggeluti bidang ini selama kurang lebih 20 tahun. Hening menyebut dana desa hanya bisa dikeluarkan melalui nomenklatur yang telah disetujui di awal penyusunan anggaran. Jika akan dipakai untuk kebencanaan, maka harus ada nomenklatur khusus. Dalam sistem anggaran, dana ini dapat disebut sebagai dana siap pakai. Ketentuannya jika tidak terpakai tahun ini, maka dana dapat disimpan untuk dipakai tahun berikutnya.
Jadi memang harusnya setiap desa itu ada satu kas yang bisa diambil kapan saja, sehingga ini dana ini bisa terpakai. Karena kalau kita mengikuti birokrasi, Mas, yang namanya pengeluaran uang itu tidak mudah. Nggak ada satupun kepala desa, camat, atau bupati yang mau dipenjara karena mengeluarkan uang untuk bencana. Sama-sama kan untuk kemanusiaan, tetapi ini prosesnya adalah proses birokrasi dan teknokrasi. Ada waktunya, ada nomenklaturnya, tidak bisa cepat.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kebanyakan orang membuat resolusi tahun baru yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan. Tidak banyak orang yang memprioritaskan perencanaan keuangan sebagai bagian dari resolusi tahun baru tersebut. Kelly Levin, Wakil Direktur Perusahaan Asuransi Jiwa Alliance Amerika Utara, mengatakan, kita semua ingin hidup lebih lama, namun tidak banyak orang yang merencanakan bagaimana mereka akan membayar biaya hidup tersebut. Perusahaan itu melakukan studi terhadap 1.307 responden berusia di atas 18 tahun. Hasil studi itu mendapati bahwa 51% responden menyadari pentingnya memiliki kesehatan dan kesejahteraan, dan hanya 14% yang menyertakan perencanaan keuangan sebagai bagian dari resolusi 2020. Sedangkan studi yang dilakukan perusahaan Fidelity Investment beberapa waktu lalu mendapati bahwa sebanyak 67% warga Amerika merencanakan untuk mengurangi pengeluaran uang untuk belanja dan menabung lebih banyak sebagai resolusi tahun ini. Yang menarik, ketika harus memilih antara mencapai sasaran keuangan dibandingkan dengan sasaran pribadi seperti menurunkan berat badan, sebagian besar responden, yaitu 84%, memilih untuk menabung uang sebesar $5,000 daripada menurunkan berat badan sebanyak 2,2 kilogram. Sekian Aneka Info kali ini, Lea Johannes, VOA Washington.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend, beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Inilah VOA.
Januari 1989, Showa Tenno Hirohito meninggal dunia setelah 6 dekade bertahta sebagai Kaisar Jepang ke-124. Hirohito dinobatkan sebagai Kaisar Jepang pada tahun 1928, 2 tahun setelah kematian ayahnya, Kaisar Taisho. Dalam 2 dekade kekaisarannya, Hirohito melewati masa pergolakan yang bersejarah. Dimulai dari ekspansi militer yang pesat pada tahun 1931 hingga kekalahan Jepang pada tahun 1945. Setelah jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima yang menghancurkan kedua kota tersebut, Hirohito mendesak agar negaranya menyerah. Ia menjelaskan kepada rakyat Jepang bahwa sesuatu yang tak tertanggungkan harus ditanggung bersama. Setelah kekalahan dalam perang dan selama masa rekonstruksi perang, Hirohito secara resmi dilucuti kekuasaannya dan dijadikan Kaisar Boneka hingga meninggal pada tahun 1989.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Konferensi PBB ke-25 tentang iklim berlangsung di Madrid bulan lalu dan para peserta mendapat peringatan keras dari para pakar iklim. Karena banyaknya gletser yang terus mencair, pencairan lapisan es ini akan berdampak serius di masa dekat ini. Ikuti laporan selanjutnya disampaikan Isa Ismail.
Para periset di sebuah kamp di atas gletser Helheim di Pulau Greenland menunjukkan dampak pencairan es itu. Kata David Holland, pakar udara dan laut pada Universitas New York,
this glacier has retreated more than 10 kilometers or so in the last decade or so from that position far off onto my left.
Gletser ini telah menyusut lebih dari 10 kilometer dalam satu dasawarsa terakhir. Para periset menyaksikan tahun 2018 bongkahan-bongkahan besar es pecah dan meluncur ke laut. Pakar seperti David Holland memantau dan mengukur dampak perubahan iklim pada lapisan es. Dan musim panas tahun lalu, ia mencatat suhu terpanas dan mencairnya lapisan es.
Large glaciers are retreating. We can detect this with satellite, with effectively cameras in space. And we're seeing a very large signal of
pencairan es yang besar dari sebuah gletser di Antartika Barat yang disebut Thwaites. Badan Antariksa Amerika, NASA, dan Badan Antariksa Eropa bulan lalu merilis foto-foto yang menunjukkan lapisan es di Pulau Greenland mencair dengan cepat. Volumenya menyusut hampir 4 triliun ton antara tahun 1992 dan 2000 yang terjadi di Antartika.
That glacier is holding back several other glaciers of the West Antarctic ice sheet. So all totaled, it is conceivable, not that it will happen, but
kata David Holland lagi, gletser itu kini menghalangi merosotnya beberapa gletser lainnya. Kabarnya, Studi yang diterbitkan bulan April tahun lalu dalam majalah Nature menunjukkan gletser di seluruh dunia telah menyusut sebanyak 369 miliar ton. Lapisan es di Pulau Isa Ismail.
Anda masih bersama Radio Voice of America Washington. Berbagai acara bisa Anda simak kembali lewat situs kami, Voice of America, mendekatkan Anda pada dunia. Sebuah organisasi nirlaba di kota Philadelphia, Amerika, Philadelphia Folklore Project, aktif melestarikan kebudayaan para imigran di kota itu. Baru-baru ini, organisasi itu menggelar liwetan tetap bersama ala Indonesia. Selengkapnya disampaikan Irfan Ihsan dalam Amerika Kini.
Baru-baru ini, di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, sebuah organisasi nirlaba bernama Philadelphia Folklore Project yang aktif melestarikan budaya tradisional dari para imigran di kota tersebut hingga memberikan dampak positif bagi komunitas tempat menggelar malam penggalangan dana melalui liwetan. Seperti yang diceritakan Naomi Sternfischer, Executive Director dari Philadelphia Folklore Project.
We developed this model of doing a Liwetan feast every couple of months. We sell tickets.
Kami mengadakan liwetan beberapa bulan sekali. Sebuah pengalaman yang indah, terutama bagi mereka yang belum mengenal Indonesia dan belum pernah mencicipi makanan Indonesia. Mereka membeli tiket sehingga memungkinkan kami membuat program gratis bagi masyarakat.
Nah, untuk mendapatkan bahan makanan yang digelar di liwetan ini, susah nggak sih? Kalau kata Irza Nurhayati, pemilik catering Pecel Deso yang menyediakan makanan di acara liwetan ini.
Nggak juga sih, terutama di sini. Kalau misalnya memang kita harus datangkan dari Indonesia, ya hanya beberapa aja. Yang menu andalan liwetan tuh yang sekarang lagi naik daun tuh ikan asin sebetulnya.
Irza juga menuntun para peserta agar mereka dapat menikmati acara makan bersama secara tradisional ini dengan maksimal.
Pertama kali yang harus saya anjurkan mereka cuci tangan dulu, karena mereka akan ini. Dan kita juga menjelaskan kepada mereka bahwa budaya Indonesia itu kan makan bareng. Kalau di sini kan semua piringnya sendiri-sendiri, kalau di Indonesia itu kan family style itu selalu ada. Nah, kita harus membiasakan untuk, jadi ini milik bersama, bukan milik saya, bukan milik kamu. Jadi kita makan bersama.
Terus bagaimana nih tanggapan dari peserta liwetan?
The last time I ate with my hands was at an Ethiopian restaurant.
Terakhir, saya makan pakai tangan adalah waktu makan makanan Ethiopia beberapa tahun lalu. Rasanya beda makan pakai tangan makanan.
I want to do it more. I really enjoyed it. Yeah, it was fun.
Saya benar-benar menikmati makan liwetan dan ingin melakukannya lagi.
Wah, seru juga ya menggelar.
Seperti sudah banyak diperkirakan, Parasite, sebuah film berbahasa Korea karya sutradara kawakan Bong Joon-ho, meraih penghargaan Golden Globe sebagai film berbahasa asing terbaik. Lebih jauh ikuti Arif Budiman dalam info.
Parasite lagi-lagi membukukan sejarah. Setelah dinyatakan sebagai film berbahasa asing terlaris di Amerika Utara pada 2019, film ini mendapat penghargaan Golden Globe sebagai film berbahasa asing terbaik. Parasite mengalahkan Pain and Glory, karya sutradara kawakan Pedro Almodovar, Portrait of a Lady on the Fire, The Farewell, dan Les Miserables. Kemenangannya ini memperbesar peluangnya untuk meraih Oscar bulan depan. Memang sih nominasi Oscar belum diumumkan, namun film berbahasa Korea ini sudah lolos masuk dalam daftar film yang dipertimbangkan.
Oh, itu kecil. Kita cari lagi. Kurang jom cici, bo.
Kesuksesan Parasite menurut banyak pengamat terkait dengan banyaknya pujian yang terlontar menyusul sukses yang diraihnya pada pemutaran perdana di Festival Film Cannes, di mana film ini meraih penghargaan bergengsi Palme d'Or. Belakangan, banyak kritikus film meramalkan film ini akan mendapat nominasi Oscar.
Ini adalah Dasung의 마음속의 블랙박스입니다. 그 검은 상자를 저와 함께 열어보시겠어요, 어머니? 열고 싶습니다, 선생님.
Parasite mengisahkan angsi keluarga miskin yang berusaha mengatasi kekurangan mereka dengan menyamar. Dengan berbagai cara, ibu, bapa, serta putra dan putri mereka akhirnya tinggal di sebuah rumah keluarga kaya raya. Namun ulah mereka terbongkar dan menciptakan serangkaian tragedi maut yang mengerikan. Banyak pengamat film menggolongkan Parasite sebagai dark comedy. Meski persoalan-persoalan yang diangkat terkesan sangat Asia, atau lebih tepat Korea Selatan, banyak penonton Amerika yang mengaku bahwa tema yang diangkat sangat universal. Para penggemar film-film Korea sebetulnya tidak terkejut dengan munculnya Parasite sebagai film yang banyak diakui sebagai karya bagus oleh para kritikus film. Bong Joon-ho merupakan sutradara Korea Selatan yang terkenal karena indera seninya dan kemampuannya menuturkan cerita. Karir filmnya telah membentang selama 20 tahun dan memproduksi film-film yang banyak diakui di negaranya sebagai karya sinematografi berkualitas. Para penggemar Bong di Amerika Serikat kemungkinan paling akrab dengan film Snowpiercer dan Okja. Bong sebetulnya dipuji untuk karyanya seperti Mother, The Host, dan Memories of Murder. Hanya saja hingga sejauh ini, ia belum pernah meraih nominasi Oscar. Arif Budiman, VOA Washington.
I'm deadly serious.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Penyanyi Lizzo menangis setelah mengetahui mantan Presiden Amerika Barack Obama mencantumkan lagunya dalam daftar lagu favoritnya tahun 2019. Berikut info selengkapnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada awal tahun Obama mengumumkan pilihan utamanya soal lagu dan film selama 12 bulan terakhir di media sosial. Lagu Lizzo, Juice, ternyata masuk dalam daftar 35 lagu itu. Menyusul cuitan Obama itu, Lizzo langsung menanggapinya. Ia bahkan mengaku begitu emosional bisa masuk dalam daftar itu. Ia mengatakan, "I love you so much, Mr. Obama. Thanks for assisting me with my morning cry." Olivia Wilde, yang film perdana hasil arahannya, Booksmart, masuk dalam daftar film favorit Obama, mengaku luar biasa senang.
The irresponsible people who partied also got into those colleges. I'm incredible at hand jobs, but I also got a 1560 on the SATs.
Menanggapi cuitan Obama, Olivia Wilde mengatakan, "Oh my God." Obama juga menyertakan 3 film televisi yang dianggap sama hebatnya dengan film layar lebar, yaitu Unbelievable, Fleabag, dan Watchmen. Salah satu bintang film Watchmen, Regina King, menanggapi cuitan Obama dengan menampilkan foto Obama yang sedang menghapus air matanya dan menulis, "Ini perasaan Anda ketika film Anda masuk daftar film favorit presiden." Saudara pendengar, tuntas sudah siaran petang kali ini, 7 Januari 2020. Saya Le Johannes dan seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai bertemu lagi dalam siaran petang berikutnya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.